ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้ก็มาฟังธรรมะในหัวข้อสัมมาทิฏฐิต่อจากคราวที่แล้วนะครับคราวที่แล้วได้พูดสัมมาทิฏฐิในชั้นโลกิยะหรือว่าเป็นชั้นฝ่ายบุญฝ่ายโลกโลกที่พวกเรายังเวียนว่ายวนเวียนกันอยู่นี่เรียกว่าเป็นไปในทางโลกทางวัฏฏสงสารทีนี้ทางโลกทางวัฏฏสงสารอย่างที่พวกเราเวียนว่ายตายเกิดมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ก็มีความเป็นจริงมีข้อเท็จจริงต่างๆอยู่หลายประการด้วยกันเราก็ควรมีความเห็นให้ตรงกับความเป็นจริงกับข้อเท็จจริงทีนี้ตาของพวกเราบางทีก็มีความจำกัดเราก็เลยต้องมาฟังพระพุทธเจ้าฟังแล้วก็เอาไปใส่ใจถ้าใส่ใจแล้วก็จะเกิดเป็นปัญญาเป็นความรู้เป็นสัมมาทิฏฐินะครับสำหรับสัมมาทิฏฐิในฝ่ายโลกโลกนั้นมีอยู่10ข้อตอนนี้ผมพูดมาถึงข้อที่9แล้วก็คือข้อว่าโอปปาติกสัตว์นั้นมีอยู่จริงนะโอปปาติกสัตว์ก็เป็นสัตว์ในอีกกำเนิดหนึ่งซึ่งมีรูปละเอียดมองด้วยตาเปล่าอย่างพวกเราไม่เห็นทีนี้คนที่มองไม่เห็นบางครั้งอาจจะเชื่อสายตาตัวเองมากเกินไปก็เลยไม่เชื่อว่ามีจริงอย่างนี้ก็ได้ถ้าเห็นว่าพวกเทวดาพวกพรหมพวกสัตว์ต่างๆที่เป็นโอปปาติกะไม่มีก็เรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นความเห็นผิดเพราะความจริงมีนะความจริงมีทำไมจึงมีก็เพราะมีนั่นแหละนะพระพุทธเจ้าของเราไปตรัสรู้รู้แจ้งแทงตลอดแล้วก็เอามาบอกทีนี้แม้คนยุคนี้คนที่เขามีความสามารถพิเศษเช่นพวกเล่นสมาธิพวกตาทิพย์หรือพวกติดต่อกับเทพก็ยังมีปรากฏอยู่เหมือนกันนะจนกระทั่งในยุคโบราณก็มีเยอะแยะในศาสนานั้นศาสนานี้โดยส่วนใหญ่ถ้าติดต่อกับเทวดาติดต่อกับพรหมส่วนใหญ่ก็เป็นพวกเล่นสมาธิก็คือคลื่นจิตมันมีอีกระดับหนึ่งนะถ้าเราเป็นคนได้สมาธิก็อาจจะได้มองเห็นพวกโอปปาติกะก็แล้วแต่ว่าจะคลื่นความถี่ระดับไหนก็ว่ากันไปแต่ว่าในเรื่องโลกก็มีปรากฏอยู่ว่าเดี๋ยวที่นี่ก็เห็นผีบ้างเห็นเทวดาบ้างบางที่ก็ว่าเห็นพรหมบ้างอะไรบ้างก็มีปรากฏอยู่มีเรื่องเล่าต่อๆกันมาอยู่อย่างนี้นะนี่ก็ข้อที่9ถ้าว่าเป็นภาษาบาลีก็คืออัตถิสัตตาโอปปาติกาโอปปาติกะสัตว์นั้นมีอยู่จริงโอปปาติกะสัตว์ก็คือสัตว์ที่ตายแล้วก็เกิดขึ้นเป็นตัวทันทีไม่ต้องมีวิวัฒนาการทางด้านนามรูปอย่างพวกเราเป็นคนเนี่ยเป็นคนยุคนี้สมัยนี้ก็มีวิวัฒนาการในทางด้านนามรูปมีอายตนะจนเกิดเป็นผัสสะอะไรต่างๆขึ้นมาได้นะสรุปแล้วถ้าว่าการวนเวียนในโลกก็มีกำเนิดอยู่4กำเนิดด้วยกันนะโอปปาติกะเนี่ยดูยากที่สุดเนื่องจากว่าเป็นรูปละเอียดนะครับตาของพวกเรานี่เป็นรูปหยาบตาหยาบฉะนั้นก็มองเห็นเฉพาะรูปหยาบรูปละเอียดที่เป็นขั้นคลื่นเนี่ยจะมองไม่เห็นเช่นคลื่นเสียงต่างๆหรือคลื่น 3G 4G อะไรต่างๆเราจะมองไม่เห็นเนื่องจากว่าตาของเรามีความสามารถจำกัดอย่างนี้นะครับกำเนิดที่1ก็คือชราผู้ชากำเนิดอันนี้เกิดในครรภ์นะก็คืออย่างพวกคนทั่วไปในยุคนี้โดยส่วนใหญ่ก็เกิดในครรภ์กันนะครับกำเนิดที่2ก็คืออันทชากำเนิดเกิดในไข่นะนี่ก็พวกเป็ดไก่อะไรต่อมีอะไรซึ่งพวกเราก็เห็นกันอยู่3คือสังเสทชะเกิดในของบูดของเน่าในซากศพเน่าขนมบูดน้ำครัมหรือว่าเท่าใครใบไม้ดอกไม้เป็นต้นนะพวกนี้ก็มีเรื่องราวในพระไตรปิฎกก็เขียนไว้มีเป็นคนก็มีเป็นสัตว์อื่นๆนี่ยิ่งเยอะในยุคนี้ก็มีกล้องจุลทรรศน์ก็เลยพอมองเห็นอยู่หลายประการเหมือนกันจนกระทั่งแม้การที่จะกำเนิดทารกยุคนี้เขาก็พยายามทำวิธีนี้ก็คือพวกหลอดแก้วพวกอะไรต่อมีอะไรอันนี้ก็คื เอาไปเป็นแบบสังเสทชะกำเนิดเนื่องจากถ้าจะให้มานอนในครรภ์แม่บางทีอาจจะคุณสมบัติบางส่วนไม่พร้อมก็เลยไม่เป็นเด็กขึ้นมาเขาก็เลยทำเป็นหลอดแก้วทำเป็นอะไรต่อมีอะไรอันนี้ก็เกิดในสังเสทชะนะโดยเฉพาะของบูดของเน่าเกิดได้ดีมากสัตว์ที่อยู่ในภพภูมินี้โดยส่วนใหญ่ก็เป็นตัวเล็กๆต้องมองโดยกล้องจุลทรรศน์นะพวกเรายุคนี้ก็คงไม่สงสัยนะถ้ามีปลาเน่าปลาอะไรขึ้นมาก็นะก็มีสัตว์เกิดเต็มไปหมดแม้แต่ในร่างกายเราก็มีเยอะแยะเนื่องจากในร่างกายเราก็เป็นของไม่สะอาดนะไม่ได้ล้างต่างๆเนี่ยนะในตับในเลือดในเนื้อในหนังของพวกเราเนี่ยก็จะมีสัตว์เล็กๆเหล่านี้เกิดอยู่นะนี่ก็คือสังเสทชะนั่นเองต่อมาประเภทที่4ก็คือโอปปาติกะนะ3ประเภทนั้นก็คงไม่สงสัยอยู่แล้วฉะนั้นก็เอาเฉพาะประเภทที่4นี่มาแสดงในแง่ที่เป็นสัมมาทิฏฐิเนื่องจากมีคนสงสัยกันเยอะนะบางพวกก็ไม่เชื่ออย่างนี้ก็มีส่วนพวกเราก็ฟังดูแล้วก็บางท่านก็เชื่ออยู่แล้วนะก็ไม่มีปัญหาอะไรบางท่านไม่เชื่อก็ต้องไปพิจารณาเหตุผลดูนะครับทีนี้โอปปาติกะสัตว์นั่นนะผู้ที่เกิดมาแล้วเป็นตัวทันทีมีอายตนะครบถ้วนสมบูรณ์ใช้การได้หลักๆก็จะมีอย่างที่พวกเราทราบกันก็คือพวกสัตว์นรกพวกเปรตพวกเทวดาพวกพรหมอันนี้ที่พวกเราทราบกันแต่ว่าแท้ที่จริงก็มีเยอะกว่านั้นมากโดยเฉพาะบรรพบุรุษของมนุษย์เราอย่างมนุษย์พวกเรายุคนี้เป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่หรือมนุษย์ยุคใหม่เท่านั้นเองมนุษย์ยุคเก่าดั้งเดิมที่มาพร้อมกับโลกใบนี้จริงๆเป็นโอปปาติกะนะก็คือกำเนิดมาโดยไม่ต้องออกจากท้องแม่และไม่ต้องมีวิวัฒนาการเกิดมาก็โตทันทีผมเลยได้เกริ่นเรื่องไว้ในคราวที่แล้วว่าจะเล่าให้ฟังแบบย่อๆแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องโลกเป็นเรื่องโลกก็ไม่ต้องคิดมากนะถ้าคนไหนเชื่อพระพุทธเจ้าอยู่แล้วก็ง่ายก็ไปอ่านตามที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ในพระสูตรเช่นในอัคคัญญสูตรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เขาก็มีการพูดกันเยอะเหมือนกันนะถ้าท่านใดสนใจผมเล่าวันนี้ย่อๆท่านก็ไปอ่านได้นะทุกวันนี้สะดวกอ่านในอินเทอร์เน็ตก็ได้ชื่อพระสูตรว่าอัคคัญญสูตรกล่าวแสดงกำเนิดของโลกนี้แล้วก็กำเนิดของพวกมนุษย์อย่างพวกเราพูดภาษาเรียกว่าก็พูดบรรพบุรุษของพวกเราอย่างนี้ก็ได้นะแต่วัตถุประสงค์ที่เล่าให้ฟังนี้คือจะบอกว่าโอปปาติกะสัตว์มีอยู่จริงเท่านั้นแหละเล่าเป็นเรื่องประกอบไว้นะและไม่ได้อยู่ห่างพวกเราด้วยเพราะว่าเป็นบรรพบุรุษของพวกเรานั่นเองเพียงแต่พวกเรายุคนี้ไม่ค่อยคุ้นเพราะคุ้นกับแบบใหม่แล้วนะอันที่พวกเราคุ้นเคยอาจจะไม่ใช่ความจริงดั้งเดิมก็ได้หรืออาจจะผิดก็ได้บางเรื่องเนี่ยเราผิดจนคุ้นมากก็นึกว่าถูกก็มีนะอย่างนี้บางเรื่องไม่จริงแต่ว่าแม้คุ้นจนนึกว่าจริงก็มีอย่างเช่นที่ถ้าศึกษาธรรมะระดับสูงๆขึ้นไปท่านก็ว่าไม่มีสิ่งไหนเป็นของเราเลยอย่างนี้นะพวกเรากลับบ้านก็รู้สึกเป็นของเรารู้สึกมันคุ้นกันมากนะแต่ว่าอันนั้นมันผิดนะมันผิดจริงๆคือไม่ใช่ของเราเพราะว่าบ้านมันก็ไม่ได้บอกว่ามันเป็นของเรานะบ้านส่วนไหนเป็นของเราบ้างก็ไปดูเสาแต่ละต้นก็ได้ว่ามันเป็นของเราไหมอะไรไหมจริงๆก็ไม่ใช่แต่ในความรู้สึกของเรามันก็เป็นอันนี้เป็นความเห็นที่ยังผิดพลาดอยู่นะแต่อันนี้เป็นระดับสูงได้เคยพูดให้ฟังไปบ้างแล้วในคราวนี้จะพูดระดับพื้นๆทั่วๆไปนะระดับโลกๆนี่แหละนะทีนี้เรื่องของกำเนิดโลกกำเนิดสัตว์บุคคลต่างๆเนี่ยทางภาษาธรรมะท่านเรียกว่าโลกจินตาเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะคิดมากเพราะพวกเรานั้นอายุจำกัดนะพออายุจำกัดแล้วจะไปรู้ทุกเรื่องมันก็เป็นไปไม่ได้แม้แต่วิทยาศาสตร์ที่เขาค้นคว้าต่างๆก็ยังเปลี่ยนทฤษฎีอยู่เสมอมันก็คนรุ่นเราเนี่ยก็นักวิทยาศาสตร์ก็รุ่นเราเนี่ยทีนี้ยังมีก่อนหน้ารุ่นเราด้วยอะไรด้วยยังมีตอนที่โลกพังไปอะไรไปหรือน้ำท่วมโลกแล้วก็คนตายไปเกือบหมดแล้วก็เปลี่ยนกันยุคใหม่มาเรื่อยๆฉะนั้นจะมาเชื่อยักนักวิทยาศาสตร์ยุคนี้ก็ยังไม่ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนอย่างนี้ โลกจินตาก็เลยเป็นสิ่งที่ไม่ควรคิดมากนะพระพุทธเจ้าของเราก็บอกอจินไตยไว้อยู่4ประการด้วยกันอันที่1ก็คือพุทธวิสัยวิสัยของพระพุทธเจ้าความคิดความนึกของผู้จะเป็นพระพุทธเจ้าอันนั้นไม่ควรคิดเพราะว่าคิดไม่เหมือนกับพวกเรานะถ้าเราไปคิดมากว่าเอ๊ะทำไมพระโพธิสัตว์จึงคิดอย่างนี้ทำไมพระพุทธเจ้าจึงอย่างนั้นอย่างนี้ทำอย่างนี้ได้จริงไหมอะไรไหมอันนี้ก็จะเกิดปัญหาขึ้นได้เนื่องจากเราก็คิดเฉพาะเท่าที่ความสามารถเราคิดได้หรือความคุ้นเคยเท่านั้นนะอันที่สองก็คือฌานวิสัยวิสัยของคนได้ฌานได้สมาธิได้อภิญญานะพวกนี้ก็ทำอะไรได้หลายอย่างเริ่มตั้งแต่เหาะเหินเดินอากาศได้รู้จิตชาวบ้านจนกระทั่งไปพรหมโลกก็ยังได้ทีนี้เราจะไปคิดว่าเอ๊ะเขาทำได้ยังไงอย่างนี้มันก็คิดไม่ออกเพราะว่ามันไม่มีเครื่องมือพอที่จะรองรับแล้วก็ไปรู้สิ่งเหล่านี้เขาเพราะมันเกิดจากจิตที่เป็นสมาธิได้อภิญญานะอันที่สามก็คือเรื่องของกรรมวิบากเรื่องของวิบากแห่งกรรมว่าเอ๊ที่เราได้รับผลอย่างนี้อย่างนี้ได้แม่คนนี้ได้พ่อคนนี้เกิดประเทศนี้มีสามีอย่างนี้มีลูกอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้เกิดมาจากกรรมอะไรใครเป็นคนทำอะไรอย่างนี้ก็ไม่ควรจะคิดมากเพราะว่ากรรมมันมีความสลับซับซ้อนมีเงื่อนไขเยอะและที่เราทำมาก็ไม่ใช่เฉพาะชาติเดียวมันหลายๆชาติมาประมวลกันอย่างนี้ก็ถ้าคิดมากก็จะเพี้ยนหรือว่าเป็นบ้าได้ทำผิดได้แต่ถ้าได้รู้ไว้ว่าเออมันประมาณนี้แล้วก็ยอมรับไปก็ไม่เกิดปัญหาอะไรนักนะแล้วข้อสุดท้ายก็คือโลกจินตากำเนิดของโลกการคิดเรื่องโลกต่างๆว่าทำไมโลกของเราจึงเป็นอย่างนี้อย่างคนเราทำไมมาเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทำไมมีหัวมีแขนสองข้างขาสองข้างเดินใช้ขาเดินสองขาทำไมไม่เดินสี่ขาถ้าเป็นคนคิดมากก็จะเพี้ยนไปทำไมต้นมะพร้าวจึงเป็นแบบต้นมะพร้าวทำไมมันออกลูกอยู่ข้างบนทำไมมันไม่ออกลูกอยู่ข้างล่างถ้าคนคิดมากมันก็คิดได้หมดแหละคนนะแต่มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นบ้าไปนะก็ว่าไปแล้วร่างกายของพวกเรามหัศจรรย์กว่าพวกต้นไม้ใบหญ้าอีกอย่างพวกเรากินซากเป็ดซากไก่ลงไปกินนั่นขาชาวบ้านขาหมูลงไปนะกินลงไปแล้วก็ย่อยเสร็จแล้วก็กลายเป็นฟันเป็นจมูกเป็นเล็บเป็นเส้นผมงอกออกมาอันนี้มหัศจรรย์กว่าสิ่งอื่นด้วยซ้ำไปแต่ถ้าไปคิดมากก็ไม่ได้มันเพี้ยนนะฉะนั้นก็ว่าไปแล้วก็มี4เรื่องที่ไม่ควรจะคิดมากวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องกำเนิดโลกแล้วก็กำเนิดสัตว์บุคคลต่างๆในโลกฉะนั้นก็เป็นเรื่องโลกจินตาท่านทั้งหลายก็ไม่ควรคิดมากนะขนาดไม่ควรคิดมากยังเอามาเล่าให้ฟังนะเนี่ยแต่เล่าไว้แถมบอกด้วยว่าจะคิดมากนะถ้าพวกเราเชื่อพระพุทธเจ้าก็ง่ายแต่ว่าผมมีเวลาจำกัดก็จะเล่าย่อๆถ้าท่านต้องการอ่านก็ไปเปิดในอินเทอร์เน็ตอ่านก็ได้เพราะยุคนี้ข้อมูลเขาสะดวกนะอ่านในพระไตรปิฎกชื่อพระสูตรว่าอัคคัญยสูตรนะอัคคัญยสูตรนะพระสูตรที่แสดงเรื่องการเกิดขึ้นของโลกของโลกมนุษย์เราเนี่ยเอาแค่โลกใบนี้นะเนื่องจากว่าสิ่งต่างๆมันเป็นของไม่เที่ยงอย่าว่าแต่ธาตุดินน้ำไฟลมที่มาประกอบเป็นตัวเราที่เล็กๆนี่เลยนะแม้กระทั่งโลกใบนี้ที่มาประกอบจากธาตุดินน้ำไฟลมเนี่ยก็มีวันแตกเช่นกันที่ดูเหมือนจะไม่แตกนี่แหละนะก็แตกเหมือนกันนะภูเขาใหญ่ๆแม่น้ำใหญ่ๆสักวันก็มีวันเหือดแห้งหมดไปอย่างนั้นเป็นธรรมชาติธรรมดาอย่าว่าแต่น้ำในแก้วนี่เลยวางไว้เฉยๆมันก็หายหมดเหมือนกันนะหรือว่าเราเอาไปกินก่อนมันก็หมดอันนี้มันก็ธรรมดาทีนี้ทั้งโลกใบนี้ก็มีวันหมดเหมือนกันแตกพระพุทธเจ้าก็เล่าให้ฟังว่าโลกนี้เมื่อคราวที่แตกทำลายพังหมดนี่นะพังอย่างไรก็มีพระสูตรเล่าเอาไว้เช่นกันแต่ว่าวันนี้จะยังไม่เล่าจะเล่าเฉพาะตอนโลกมันเกิดใหม่ยังไม่เล่าตอนมันพังนะพวกเราคงไม่ได้อยู่ดูทั้งสองตอนนี่แหละมีพระพุทธเจ้ามาเล่าให้ฟังก็ฟังไว้จะได้รู้จักวิวัฒนาการและรู้จักที่ตัวเองเคยชินทำอยู่เนี่ยไม่ใช่ว่าจะเป็นจริงอย่างนั้นเสมอไปนะท ที่เคยชินนึกว่าถูกจริงๆอาจจะผิดก็ได้แต่ว่าคล้ายๆกับผิดจนถูกว่างั้นเถอะนะมันเคยชินเกินไปผิดจนชินอย่างเงี้ยนะเหมือนพวกโกหกจนชินก็เลยรู้สึกว่าไม่ผิดอะไรกลายเป็นเรื่องถูกต้องไปอีกอย่างนี้ก็มีนะนี่โลกใบนี้มันแตกทำลายเมื่อโลกแตกทำลายสัตว์โดยมากเนี่ยก็จะแบ่งเป็นสองกลุ่มสัตว์ส่วนหนึ่งก็จะไปเกิดที่อาพัสรพรหมเป็นพรหมโลกชั้นที่สองนี่ก็มีศัพท์ธรรมะเพิ่มมาอีกถ้าท่านใดอยากจะรู้ก็ต้องไปค้นอีกแหละอาพัสรพรหมเนี่ยเป็นพรหมชั้นที่สองอยู่เหนือกามภูมิไปอีกเพราะว่าในโลกของเราเนี่ยก็มีมนุษย์มีเทพหกชั้นแล้วก็มีพรหมขึ้นไปนะฮะคนโดยมากเนี่ยหลังจากที่โลกมันแตกโลกมันแตกนี่โลกมันก็พังนะพรหมโลกชั้นที่หนึ่งก็พังไปด้วยนะก็เหลือพรหมโลกชั้นที่สองคนโดยมากส่วนหนึ่งก็ไปเกิดที่อาพัสรพรหมอีกส่วนหนึ่งที่ทำความชั่วมากๆก็ไปเกิดโลกันตริกะนรกซึ่งเป็นขอบจักรวาลอันนี้นี่ก็อีมีอีกแล้วนี่ก็งงอีกฉะนั้นจึงไม่ควรคิดมากอย่างที่ผมว่าไปแล้วอันไหนไม่เข้าใจก็ผ่านไปก่อนอย่างนี้พอไปเกิดเป็นอาพัสรพรหมก็ระยะเวลาก็ผ่านไปยาวนานเพราะอายุเขาเยอะนะเมื่ออายุเขาเยอะต่อมาก็โลกของเรานี่ก็มันก็กำเนิดขึ้นมาใหม่หลังจากที่มันแตกไปแล้วนะแตกไปแล้วมันก็กำเนิดขึ้นมาใหม่จากกลุ่มแก๊สต่างๆก็คือเอาธาตุดินน้ำไฟลมนี่แหละมารวมกันเข้ากลายเป็นโลกอันใหม่นะโลกอันใหม่จุดเริ่มต้นในโลกเนี่ยที่กลมๆอย่างนี้ก็มีแต่น้ำหมดเลยมีแต่น้ำนะเมื่อโลกมีกำเนิดขึ้นในตอนนั้นมีแต่น้ำแล้วก็มีลมห้อมล้อมอยู่นะอย่างนี้แล้วก็ดวงอาทิตย์ดวงพระจันทร์ก็ไม่มีพวกอาพัสรพรหมเมื่อหมดอายุก็มาเกิดเป็นคนนะพวกอาพัสรพรหมเนี่ยเขามีอาหารคือปีติก็คือเกิดด้วยอาหารเอิบอิ่มทางใจก็คือเหมือนพวกเล่นสมาธินั่นแหละแต่ตอนนี้ไปกำเนิดเป็นอาพัสรพรหมก็จะมีรูปที่ละเอียดมากรูปที่ละเอียดมากก็มีปีติเป็นอาหารไม่ต้องกินข้าวมีปีติเป็นอาหารมีแสงสว่างในตัวเองเหาะไปเหาะมาทางอากาศได้มีวิมานอยู่ในอากาศพวกนี้เวลาจุดเริ่มต้นเมื่อโลกมีขึ้นมาแล้วโลกนั้นมีแต่น้ำยังมืดอยู่ไม่มีความสว่างพวกอาพัสรพรหมก็มาเกิดเป็นมนุษย์ยุคแรกเขาเรียกว่ามนุษย์ต้นกลับนี้ยังไม่มีเพศหญิงเพศชายเป็นรูปละเอียดมีแสงสว่างในตัวเองจึงไม่ต้องอาศัยดวงจันทร์และดวงอาทิตย์นะเขามีแสงในตัวเองอยู่แล้วและไม่ต้องมีอาหารเพราะว่ามีปีติเป็นอาหารเหมือนพรหมเลยแต่เป็นมนุษย์ในแบบโอปปาติกะก็คือเกิดมาเป็นตัวใหญ่ทันทีนะฉะนั้นบรรพบุรุษของพวกเราจริงๆเนี่ยในโลกเนี่ยเป็นอาพัสรพรหมนะเป็นมนุษย์ต้นกลับนะครับมนุษย์ต้นกลับคือคำว่าต้นกลับก็คือหลังจากโลกมันพังลงไปหมดแล้วมันรวมกันขึ้นมาใหม่จะมีพวกนั้นมาเกิดนะส่วนพวกเรานี่มันมาหลายรุ่นแล้วนะไม่ใช่รุ่นเริ่มต้นเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่แล้วพวกเราเนี่ยนะมันผ่านมาหลายพันแล้วมนุษย์รุ่นเริ่มต้นจริงๆก็คือเป็นโอปปาติกะนะครับเป็นมนุษย์ต้นกลับมามีแสงสว่างในตัวเองไม่มีเพศหญิงไม่มีเพศชายเป็นรูปละเอียดไปมาทางอากาศได้เหาะไปเหาะมาจึงไม่ต้องอาศัยที่ดินในการอยู่นะโลกนี้มีแต่น้ำนะต่อมาโลกก็ผ่านไปนานพอสมควรก็เกิดม้วนดินขึ้นมาลอยขึ้นมาเหนือน้ำม้วนดินก็คล้ายๆเกาะในยุคนี้แหละนะฉะนั้นส่วนใหญ่ในโลกของพวกเราเนี่ยโดยพื้นมันเป็นน้ำทั้งหมดดินมันจะลอยอยู่บนน้ำเท่านั้นเองนะก็จุดเริ่มต้นมันเป็นน้ำหมดมันกลมอยู่เป็นน้ำมีอากาศดันมันอยู่โดยรอบข้างนะฉะนั้นโลกของเราเนี่ยถ้าถ่ายรูปเข้ามาเนี่ยด้านข้างโลกจะเป็นน้ำหมดแล้วก็อากาศมันดันน้ำไว้อยู่แล้วก็ดินจะโผล่ขึ้นมาเหมือนกับเป็นอะไรลอยขึ้นมาตอนนี้ดินที่เราอยู่นั่นคือลอยอยู่เหนือน้ำและใต้น้ำก็เป็นลมนะแล้วก็ไหลใต้ลมออกไปก็เป็นอากาศที่ว่างเปล่าก็เหมือนรูปที่เราเห็นนั่นแหละมันกลมๆ มันเป็นของว่างเปล่าอยู่นะอย่างนี้ยุคนี้เราก็มองเห็นภาพอย่างนั้นนะแต่พระพุทธเจ้าของเราแสดงเรื่องนี้ไว้ตั้งแต่นู้นตั้งแต่ยังไม่มีกล้องอะไรให้เราเห็นนู่นนะนะอย่างนี้ บอกตั้งนานแล้วว่าเนี่ยมันมีน้ำแต่เดิมจริงๆมีแต่น้ำแล้วก็มีดินโผล่ขึ้นมาเป็นเกาะแก่งที่นั่นบ้างที่นี่บ้างทีนี้ดินที่เกิดขึ้นในยุคแรกเรียกว่าง้วนดินง้วนดินนี่มันมีความอร่อยมีสีสันที่สวยงามพวกมนุษย์ต้นกับที่มาจากพรหมโลกนั้นพวกนี้มีปีติเป็นอาหารไม่ต้องกินอาหารมีแสงสว่างในตัวเองไม่ต้องอาศัยดวงจันทร์ดวงอาทิตย์แต่พวกนี้ก็คิดพิเรนนิดหน่อยก็เลยเห็นดินมันลอยขึ้นมาลอยอยู่ในน้ำก็เลยเอามือไปแตะดูแล้วก็เอามาชิมนะก็พวกเราก็เลยติดนิสัยพิเรนมาด้วยก็คืออะไรที่ไม่เคยเห็นไม่เคยพบเนี่ยก็ชอบจะไปชิมอยู่ด้วยชิมร้านนั้นสิชิมร้านนี้สินะพวกนั้นก็เอามาชิมมาชิมแล้วก็รสชาติของสิ่งนั้นน่ะมันก็อร่อยมากมันก็เลยซาบซ่านไปทั่วร่างกายก็พากันติดใจคนหนึ่งทำอีกคนหนึ่งก็ไปแนะนำเพื่อนๆทำไปด้วยว่าอร่อยนะท่านอย่างนั้นอย่างนี้ก็ว่าไปพอไปกินอาหารที่อยู่ในโลกข้าวอาหารในโลกมันเป็นของหยาบตัวเองเป็นของรูปละเอียดนะไปกินของหยาบข้าวพวกเราโดยทั่วไปเนี่ยเกิดจากคุณของศีลเป็นของละเอียดพอไปยุ่งกับของหยาบๆก็คือของโลกๆนะดินน้ำไฟลมตำแหน่งชื่อเสียงอันนี้มันเป็นของหยาบฉะนั้นถ้าคนไปเล่นของหยาบมันก็จะตกต่ำไปเรื่อยอันนี้มันเป็นธรรมชาตินะทำนองนี้ถ้าคนไม่ระวังไปติดข้องกับโลกติดกับอำนาจติดกับชื่อเสียงคำเยินยอก็มีแต่ตกต่ำไปเรื่อยพวกนี้ก็คล้ายกันเนี่ยนิสัยของมนุษย์เป็นแบบเดียวกันแหละก็บรรพบุรุษมาเขาเป็นอย่างนี้เป็นระดับพรหมมาเลยตอนนี้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วมีง้วนดินขึ้นมาก็เลยพากันไปแตะแล้วก็กินง้วนดินแล้วก็พากันติดง้วนดินนะเพราะว่ารสชาติมันอร่อยพอไปกินง้วนดินเนื่องจากตัวเองเป็นรูปละเอียดเคยมีแสงในตัวเองแสงก็เลยหายพอแสงหายก็เลยเกิดดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ขึ้นมาแทนนะอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ก็เลยมีขึ้นวันเดือนปีข้างขึ้นข้างแรมก็เลยมีขึ้นต่อมาอีกก็หลังจากมีง้วนดินขึ้นมาแล้วก็มีกระบี่ดินเกิดขึ้นนะอย่างนี้ก็มีพวกนี้ก็กินอาหารเปลี่ยนอาหารไปเรื่อยแต่เดิมกินง้วนดินกินง้วนดินต่อมาก็กระบี่ดินต่อมาก็เกลือดินทีนี้เวลากินของหยาบๆเนี่ยแต่เดิมเป็นรูปละเอียดหน้าตาจะเหมือนกันหมดทุกคนพวกเราแต่เดิมมนุษย์ยุคต้นกับที่เป็นบรรพบุรุษเนี่ยมาจากพรหมหน้าตาจะเหมือนกันทุกคนแต่ต่อมามากินอาหารที่เป็นอาหารเป็นธาตุของโลกธาตุของโลกใส่เข้าไปร่างกายก็หยาบขึ้นแข็งกระด้างขึ้นพอแข็งกระด้างหน้าตาก็จะไม่เหมือนกันตามอาหารที่กินเข้าไปทีนี้พอหน้าตาไม่เหมือนกันบางพวกกินอาหารก้อนนี้กินดินก้อนนี้แล้วหน้าตาดีบางพวกกินดินก้อนนี้แล้วหน้าตาไม่ค่อยดีก็เลยเกิดการดูหมิ่นกันว่าฉันสวยกว่าแกนะดูหล่อกว่านะอย่างนั้นอย่างนี้กิเลสต่างๆก็ชักจะมีขึ้นเนี่ยนิสัยก็คล้ายๆกับพวกเราเหมือนกันเนี่ยใครสวยกว่ากันก็ไม่ได้ก็ยกตัวเองขึ้นมาดูหมิ่นผู้อื่นโดยอาศัยหน้าตัวเองอย่างนั้นอย่างนี้แต่เดิมนั้นเป็นสัตว์ที่มาจากพรหมมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วรูปละเอียดนี่จะเหมือนกันหมดแต่ว่าพอมากินอาหารหยาบอย่างพวกเรารูปหยาบเนี่ยไม่เหมือนกันสักคนนะตามกรรมที่ให้มาและตามอาหารที่กินลงไปอย่างนี้พวกมนุษย์ต้นกับก็คล้ายกันก็คือเมื่อมากินดินแล้วมากินดินที่ลอยอยู่ในน้ำแล้วก็กินง้วนดินแสงสว่างในตัวเองก็หายไปต่อมาก็ง้วนดินหายก็มีกระบี่ดินก็กินเข้ามามันก็ร่างกายก็หยาบขึ้นทุกวันนะต่อมาก็กินเกลือดินร่างกายก็ยิ่งหยาบขึ้นมาอีกนะพอร่างกายหยาบขึ้นก็มองเห็นกันชัดเจนและในแง่ที่มีความแตกต่างกันในด้านรูปร่างนะบางคนหน้าตาสวยบางคนหน้าตาไม่สวยก็เลยเกิดการดูหมิ่นดูแคลนกันนะต่อมาเมื่อเกลือดินหายไปก็เกิดเป็นอาหารที่เรียกว่าข้าวสาลีขึ้นมานะเป็นต้นข้าวสาลีต้นข้าวสาลีในยุคแรกนั้นก็เป็นข้าวสาลีชนิดที่ว่าเป็นข้าวสาลีที่ไม่ต้องหุงมันสุกเองในต้นของมันก็อยากกินเวลาไหนก็เดินไปกินในยุคเก่าก็มีจะกินอาหารตอนเช้าก็เดินไปที่ต้นข้าวแล้วก็กินกินกินก ินแล้วก็กลับบ้านนะฮะอย่างนี้กลับมาอยู่ที่อยู่ของตัวเองแต่ก่อนที่อยู่ของตัวเองนั้นไม่ได้เป็นบ้านเป็นวิมานที่มีอยู่ตอนนี้วิมานยังไม่พังเดี๋ยวพอกินข้าวสาลีเนี่ยวิมานจะพังวิมานจะหายไปตอนแรกยังไม่มีเพศนะไปกินดินร่างกายก็ชักจะหยาบขึ้นหยาบขึ้นแสงสว่างหายไปเพศก็ยังไม่มีนะยังไม่เป็นผู้หญิงผู้ชายนะแต่เริ่มดูหมิ่นกันแล้วเพราะหน้าตาชักจะไม่ค่อยเหมือนกันต่อมาก็มีข้าวสาลีขึ้นมามีข้าวสาลีก็ไปกินข้าวสาลีกินข้าวสาลีที่มันสุกอยู่ในต้นนั่นแหละนะพอกินเสร็จมันก็งอกใหม่กินสิ้นเสร็จมันก็งอกใหม่สบายมากนะทีนี้พอกินข้าวสาลีแล้วเพศก็ปรากฏขึ้นมามีเพศหญิงมีเพศชายนะเพศชายก็มีลักษณะอย่างหนึ่งมีซิกแพคอะไรก็ว่าไปเพศหญิงก็มีลักษณะอีกอย่างหนึ่งก็เกิดจากอาหารนั่นแหละเกิดจากข้าวนั่นแหละพูดถึงอ่ะเกิดจากดินน้ำไฟลมนั่นแหละส่วนใหญ่ก็คือเกิดจากดินนะผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเนี่ยมันเป็นดินสรุปก็คือกินดินกินอาหารนะก็เพศก็ปรากฏอย่างนี้นะครับพอเพศปรากฏกินข้าวสาลีแล้วเพศปรากฏพอเพศปรากฏเนี่ยพวกนี้แต่เดิมเนี่ยไม่มีราคะในกันและกันไม่เห็นร่างกายของกันและกันว่าจะไว้เสพสมหรือว่าจะไว้ทำเมถุนกันอะไรกันเพราะว่ามันก็มาจากพรหมด้วยกันนะไม่มีความรู้สึกในด้านนี้แก่กันเพราะว่าไม่มีผู้ชายผู้หญิงต่อมาพอมากินข้าวสาลีแล้วก็เกิดความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมาก็คือมองหน้ากันบ่อยๆผู้ชายก็มองผู้หญิงให้มันมีความต่างจากเราไงวะคนนี้ผู้หญิงก็มองผู้ชายอยู่เสมอว่าเอ๊ะมันต่างจากเราไว้คนนี้พอมองกันไปกันมาราคะก็เกิดขึ้นพอมีราคะเกิดขึ้นก็เหมือนพวกเราทั่วไปนี่แหละก็คือพอราคะเกิดขึ้นในใจนี่มันร้อนรุ่มกายมันร้อนทีนี้ร่างกายของพวกเรานี่มันยังหยาบกว่าในยุคเก่าอีกนะทีนี้พวกนั้นร่างกายถึงแม้จะเริ่มหยาบบ้างแล้วพอราคะเกิดขึ้นมันก็ร้อนเผาร่างกายมันทนไม่ได้ก็หาต้องหาทางระบายก็เลยไปเสพเมถุนกันนะพอไปเสพกันไม่ได้เสพในบ้านก็เสพในที่ทั่วไปนั่นแหละเขาก็เลยด่าเอาแล้วเขาก็เลยเอาพวกฝุ่นพวกละอองพวกอะไรมาโปรยว่าพวกแกทำเรื่องบัดสีบัดทะเลิงอะไรเงี้ยนะทีนี้ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยว่าอ่ะต่อไปเพื่อจะปกปิดการจะทำแบบนี้ไม่ให้คนอื่นเห็นเดี๋ยวเขาจะอุดจาดสายตาเกินไปก็เลยสร้างเป็นบ้านขึ้นมาเนี่ยเป็นกำเนิดของบ้านนะเนี่ยก็ค่อยๆมีกำเนิดมาเรื่อยๆไล่มานี่เป็นบรรพบุรุษของพวกเรานั่นเองที่เล่าให้ฟังแต่ว่าเราเกิดไม่ทันไงอย่างนี้ถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าก็ง่ายหน่อยทีนี้ถ้าไม่เชื่อก็ต้องไปหาขุดบ้านเก่าเขาอะไรเขาก็หากระดูกเขาอีกมันแล้วก็ลำบากในยุคเก่าคงจะหาไม่ได้เนื่องจากว่าเขาเป็นรูปค่อนข้างละเอียดอย่างพวกเรานี่กระดูกอย่างแข็งเลยยังไม่กี่ปีก็หายหมดแล้วนะอันนั้นพวกนั้นก็ยิ่งละเอียดนะทีนี้มีบ้านแล้วมีบ้านก็ไว้สำหรับปกปิดอสัตธรรมหรือว่าเมถุนธรรมนี่แหละเพราะว่าไปจงคลึ่มเกินไปเขาก็ด่าเอาอะไรเอาที่เสพเมถุนกันอะไรกันเนี่ยเพราะว่ามีราคะขึ้นมากายมันเร่าร้อนก็คือเคมีมันเปลี่ยนนั่นแหละส่วนพวกเราราคะเกิดขึ้นเคมีเปลี่ยนก็จริงแต่ว่าร่างกายเรามันพอรับได้นะจ๊ะมันยังหยาบมันหยาบกว่าเขามากนะของเขานี่พอราคะเคมีมันเปลี่ยนเยอะเขาก็ทนไม่ได้ก็ต้องไปเสพกันก็เลยมีบ้านขึ้นมาสำหรับปกปิดเรื่องพวกนี้นะพอมีบ้านแล้วต่อมาก็ชักจะเริ่มอยู่กันเป็นคู่ๆและอะไรแล้วนะแต่เดิมที่เขาเสพเมถุนกันอยู่ข้างนอกแล้วก็โปรยกันอะไรกันนี่ก็เลยเอามาเป็นประเพณีเวลาที่แต่งงานกันก็จะมีโปรยจริงๆที่เขาโปรยกันยุคแรกก็ไม่ใช่โปรยชมเชยโปรยด่าไอ้พวกแกเนี่ยเลวเหลือเกินเขาว่าอย่างเงี้ยนะนี่ก็เป็นประเพณีกันมาในยุคเก่าไล่มาเรื่อยนะนิสัยเหมือนกันแหละกับพวกเราเนี่ยแต่ว่าเขาเนี่ยกว่าจะกิเลสกว่าจะมาแต่ละอันแต่ละอันเนี่ยโอ้ค่อยๆมีพัฒนาการส่วนพวกเราเนี่ยรู้สึกว่าเกิดมาก็พร้อมกับเรื่องพวกนี้เลยก็เลยดูเหมือนผิดจนไม่รู้ว่าผิดนั่นแหละอย่างที่ผมยกตัวอย่างอันนี้พอเล่าๆมาท่านก็จะได้พอเข้าใจมาเรื่อยๆนะทีนี้พอมีบ้านแล้วก็พากันไปกินข้าวสาลีเหมือนเดิมพอบันไปกินข้าวสาลีก็ตอนเช้าไปกินเสร็จก็กลับมาบ้านตอนเย็นอยากกินอีกก็เดินออกไปกินกลับมาบ้านนะต่อมาก็มีพวกขี้เกียจขึ้นมาบอกว่าเอ๊ะเราไปกินข้าวสาลีเนี่ยถึงเวลาหิวก็ไปกินกลับมานอน ถึงเวลาหิวก็ไปกินกลับมานอน
เ
อมันไม่ค่อยดีนะอย่างเงี้ยน่าจะเป็นว่าเราไปเอาข้าวสาลีไปกินแล้วก็เอามาเก็บด้วยเราจะได้ไม่ต้องออกไปกินอีกนะก็พวกขี้เกียจนั่นเองมันคิดอย่างนี้นะดูเหมือนพวกหัวใสมากเลยนะแต่ว่าก็คือพวกขี้เกียจนั่นแหละนะอันนี้ก็คือนิสัยพวกเราอีกเหมือนกันจนเกิดตู้เย็นมาแต่ก่อนพวกอื่นคิดไม่เป็นนะพวกเรานี่เกิดมาคิดเป็นเลยนะเราไม่รู้เก่งกว่าเขาหรือโง่กว่าเขาก็ไม่ทราบเหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้เป็นวิวัฒนาการมาเรื่อยๆผมจึงกล่าวว่าพวกเรานี้เป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่นะที่เขาทำมาเนี่ยยังมีกำเนิดเป็นโอปปาติกะอยู่นะยังไม่ได้กำเนิดเป็นในท้องเดี๋ยวจะมีกำเนิดในท้องต่อเนื่องมาหลังจากที่มีส่วนต่างๆมาแล้วนะทีนี้ไล่มาเรื่อยแล้วมีบางพวกขี้เกียจก็เลยไปกินข้าวสาลีไปกินข้าวกินข้าวเสร็จก็เก็บเอามาไว้ที่บ้านแล้วก็ไม่ออกไปหากินอีกแล้วก็กินในบ้านนั่นแหละ2วันบ้าง3วันบ้าง8วันบ้างอะไรบ้างทีนี้เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็มาเคาะประตูอ้าวเพื่อนวันนี้ไม่ออกไปหากินนะบอกว่าไม่ก็ไปหาทีเดียวแล้วก็เอามาเก็บไว้กิน4วัน5วันได้อย่างเงี้ยพวกขี้เกียจก็ว่าอย่างงี้อ้าวเพื่อนก็เห็นดีงามด้วยทีนี้นะก็เลยเอาตัวอย่างด้วยเอาอย่างนะลัทธิเอาอย่างก็เกิดขึ้นก็คือไปกินวันเดียวแล้วก็เก็บมาไว้ที่บ้านแล้วก็เอามากินนะก็ทำกันไปอย่างนี้พอทำกันไปอย่างนี้ข้าวสาลีแต่เดิมที่เคยไม่มีแกลบไม่มีรำสุกเองที่ต้นก็กลายเป็นของมีแกลบมีรำขึ้นฉะนั้นอาหารที่หยาบขึ้นทุกวันกินยากขึ้นทุกวันเนี่ยเกิดจากกิเลสคนนั่นแหละสรุปโลกที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันจะหยาบขึ้นเรื่อยๆมันเกิดจากกิเลสคนพูดภาษาเราง่ายๆนะฮะอันนี้เล่ามาเรื่อยๆก็เพื่อจะเห็นความเปลี่ยนแปลงว่ามันเปลี่ยนแปลงมาอย่างไรก็คือกิเลสมันเปลี่ยนก่อนแล้วก็ของภายนอกก็จะค่อยๆเปลี่ยนมาเรื่อยนะฮะทีนี้เมื่อต่างคนต่างก็เอาข้าวสาลีมาเก็บสะสมแล้วก็กินถึงเวลาก็ค่อยออกไปหาแล้วก็เอามากินแล้วก็เอามาเก็บสะสมโอ้นานกว่าจะได้ออกไปหาทีนึงทำตามๆกันไปข้าวสาลีก็กลายเป็นข้าวสาลีที่ดิบอยู่บนต้นเวลาจะกินก็ต้องเอามาหุงอีกต่อหนึ่งแล้วก็มีแกลบมีอะไรต่อมีอะไรนะอย่างนี้ทำนองนี้ต่อมาแต่เดิมข้าวสาลีนี่มันอุดมสมบูรณ์อยู่ที่ไหนก็พอหักปุ๊บมันก็ขึ้นงอกใหม่หักปุ๊บมันก็ขึ้นงอกใหม่ต่อมากิเลสคนก็เยอะขึ้นเพราะว่าสะสมสิ่งของมากขึ้นอะไรมากขึ้นนะข้าวสาลีบางจุดก็งอกงามดีบางจุดก็ไม่ค่อยงอกนะบางจุดก็เอาออกมาก็งอกขึ้นบางจุดก็เหี่ยวไปอะไรไปพวกนี้ก็เลยเวลาไปหากินก็เลยต้องแย่งกันอย่างนั้นอย่างนี้ว่าเอ้ยเอาตรงนั้นเอาตรงนี้แต่ก่อนเอาตรงไหนก็ได้ไม่ต้องแย่งกันที่หากินสบายมากนะต่อมาก็ต้องแย่งกันเนื่องจากความอุดมสมบูรณ์มันลดลงแล้วบางส่วนก็ดีบางส่วนก็ไม่ดีก็หลังๆมาก็ชักจะแย่งกันก็มองหน้ากันไม่ค่อยได้ก็เลยอ้อยๆเอาใหม่ก็เลยคุยกันบอกว่าถ้างั้นเราปักปันเขตแดนกันดีกว่าแบ่งที่กันให้พอดีกันเอาคนละจำนวนเท่านี้แกเอาเท่านี้ฉันเอาเท่านี้ห้ามมาลุกที่กันก็เลยเกิดการปักปันเขตแดนกันขึ้นนะมีอาณาเขตของแต่ละคนขึ้นมาอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมารู้สึกเหมือนมีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆนะมีการปักปันเขตแดนต่อมาเมื่อมีการปักปันเขตแดนกันเรียบร้อยแล้วก็หากินในเฉพาะที่ของตนดูแลเฉพาะของตนไปมีบ้านอยู่มีคู่สามีภรรยาและต่อมาภายหลังก็มีพวกที่มีความโลภหนักกว่าชาวบ้านเขาอีกก็แอบไปเอาของชาวบ้านเขาแอบไปเอาของชาวบ้านเขาแต่ก่อนไม่เคยมีใครเอาของชาวบ้านเขาเลยเป็นเวลาผ่านมายาวนานมากฉะนั้นกิเลสแต่ละอย่างกว่าจะเกิดขึ้นในยุคพวกเราเนี่ยกว่าจะมาปรากฏอย่างพวกเราเยอะแยะเนี่ยมันมีวิวัฒนาการมาเยอะฉะนั้นสิ่งที่ผิดกว่าจะขึ้นมาบนดินเนี่ยเขาต้องด่าเอาด่าแล้วด่าอีกพอขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นเรื่องธรรมดาแต่ตอนนี้พวกเราเนี่ยก็ทุจริตมันเยอะจนกลายเป็นเรื่องธรรมดาแล้วแต่ที่จริงมันมีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆนะแต่เดิมนั้นไม่เคยมีใครขโมยใครเลยเพราะว่าไม่เคยมีใครเป็นของอะไรไม่เคยมีใครยึดถืออะไรเลย และของมันอุดมสมบูรณ์นะต่อมาก็มาปักปันเขตแดนของคนอื่นสมบูรณ์กว่าก็มีพวกโลภจัดก็ไปแอบเอาของผู้อื่นพอเขารู้เข้าก็มาด่ามาตีมาตบกันทะเลาะเบาะแว้งกันอย่างนั้นอย่างนี้นะก็เลยมีการทำร้ายกันขึ้นมีการด่าทอมีการพูดส่อเสียดมีการประหัตประหารกันขึ้นมาเนี่ยอย่างนี้กิเลสต่างๆทุจริตต่างๆก็ค่อยๆมีขึ้นมาเรื่อยๆค่อยๆมีขึ้นมาเรื่อยๆพอมีการอยู่กันเป็นครอบครัวมีร่างกายที่หยาบมากขึ้นมีอาหารที่หยาบมากขึ้นต้องหุงต้มจึงกินได้อย่างนี้ร่างกายของมนุษย์ก็เริ่มเปลี่ยนมากขึ้นพอเปลี่ยนมากขึ้นมนุษย์ยุคต่อมาก็เลยเป็นมนุษย์ที่แบบพวกเราเนี่ยแบบพวกเรานี่แหละก็คือเกิดในท้องแม่ตอนแรกมีเพศสัมพันธ์กันเสพเมถุนกันเนี่ยเพราะเคมีในร่างกายเปลี่ยนไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดลูกเพราะว่ามันไม่เกิดมนุษย์ยุคแรกเป็นโอปปาติกะเขาก็มาของเขาอยู่แล้วพวกนี้ก็เสพไปเสพเพราะความกำหนัดเฉยๆต่อมาเนี่ยก็ร่างกายมนุษย์ก็เปลี่ยนพอเปลี่ยนก็มีวิวัฒนาการมาจนกระทั่งถึงตอนที่ลูกก็เกิดในท้องแม่นะก็คือเป็นอย่างพวกเราเนี่ยยุคนี้โดยส่วนใหญ่ก็เลยไม่มีพวกที่เป็นอุปปาติกะมาแล้วก็อาจจะมีโผล่มาบ้างแต่ว่าน้อยเพราะว่ายุคนี้ก็เปลี่ยนยุคไปแล้วนะเปลี่ยนยุคก็คือพวกเรานี่เป็นมนุษย์ยุคใหม่แล้วนะอันนี้พูดให้ฟังแต่ว่าอย่าไปคิดมากนะนะครับเป็นเรื่องโลกนะฮะทีนี้พูดมาถึงตอนที่มีการปักปันเขตแดนแล้วก็มีบางพวกที่มีโลภมากๆไปลักขโมยของเขามีคนเขาจับได้แล้วก็ทุบตีกันอะไรกันต่อมาก็เลยคุยกันมีพวกที่มีปัญญานิดหน่อยก็คุยกันว่าเอ๊ะทำอย่างนี้ไม่ได้นะจะมาดูแลกันเองแล้วก็วิ่งไล่จับกันเองอะไรกันเองมันก็ลำบากฉะนั้นเราหาผู้ปกครองดีกว่านะหาผู้ปกครองหาคนที่ดูดีที่สุดหาคนที่ดูหน้าเลื่อมใสหรือนะดูหน้าเกรงขามที่สุดก็เลยเกิดการเลือกตั้งกันขึ้นแล้วก็เกิดกษัตริย์หรือผู้ปกครองขึ้นมาขัตติยะแปลว่าผู้ปกครองนาข้าวสาลีก็ใช้กันมาจนถึงยุคนี้แหละพวกเราก็ใช้คำเป็นขัตติยะอะไรต่างๆนะฉะนั้นคำที่เป็นคำที่เขาใช้กันตั้งแต่ในยุคต้นกลับมาเรื่อยๆก็คือคำภาษาบาลีเนี่ยคำจะตรงกับสภาวะทุกอย่างเลยนะก็คือขัตติยะก็คือคนรักษาที่นาอาทิตตะก็คือคนให้แสงสว่างอย่างนี้เป็นต้นนะจันทะก็คือคนให้ความเย็นใจอย่างเงี้ยทำนองนี้ก็คือว่าคนมนุษย์ยุคต้นกลับเนี่ยเขาใช้คำเป็นภาษาบาลีภาษาพวกนี้นะแต่พวกเราก็มีวิวัฒนาการมาเรื่อยภาษาก็เลยเปลี่ยนมาเรื่อยตอนนี้ก็พวกเราก็เป็นภาษาไทยคนอื่นก็เป็นภาษาโน้นภาษานี้แต่ก็มีรากของภาษามาจากพวกต้นกลับนะนิสัยต่างๆก็เลยมีส่วนคล้ายคลึงกันบ้างและก็แน่นอนถ้าเป็นกิเลสก็เหมือนกันนั่นแหละนะทีนี้เมื่อมีกลุ่มที่เป็นนักปกครองแล้วนะก็ตั้งเลือกตั้งขึ้นมาเป็นนักปกครองว่าเอาละให้คุณเป็นคนปกครองดูแลสุขทุกข์ของพวกผมนะอย่าให้ใครมาขโมยมาต่อยมาตีกันให้ตัดสินอย่างนั้นอย่างนี้โดยเป็นธรรมนะก็ตั้งเขาขึ้นมาเป็นกษัตริย์แล้วก็ตัวเองก็ไปทำมาหากินตอนนี้ข้าวสาลีแล้วก็อาหารชักจะเกิดเองไม่ได้แล้วก็ไปต้องปลูกเอาแล้วแถมต้องมาหุงด้วยนะตอนนี้นะพอหุงเรียบร้อยอะไรต่างๆก็ต้องส่งสวยหรือว่าส่งบรรณาการให้คุณที่เขาตั้งขึ้นเนี่ยคือกษัตริย์เนี่ยกษัตริย์ก็เลยไม่ต้องทำอื่นๆเป็นนักปกครองนะกินภาษีจากพวกที่ทำมาหากินนี้อีกต่อหนึ่งอย่างนี้ก็เหมือนยุคพวกเรานี่แหละอย่างนี้ทำนองนี้นี่ก็เกิดวรรณะกษัตริย์หรือชนชั้นปกครองขึ้นมาทีนี้พวกบางพวกเห็นว่าเออยู่ในโลกเนี่ยชักจะเลวลงทุกวันแล้วก็อยู่ในสังคมต่างๆเนี่ยมันก็รู้สึกว่าจิตใจจะตกต่ำลงต่ำลงต่ำลงเขาคิดว่าเอ๊ะพวกเราเนี่ยน่าจะหาวิธีที่จะลดละบาปลงไปก็เลย ออกมาเป็นคนให้ความรู้แก่ผู้คนสอนผู้คนสวดมนต์สาธยายหาความรู้อันนี้เขาเลยเรียกว่าพวกลอยความไม่ดีพวกลอยบาปก็คือพวกพราหมณ์นะบางพวกก็อยู่ในบ้านนั่นแหละแล้วก็มีครอบครัวทำมาหากินไปอันนี้ก็เรียกว่าพวกแพทย์นะแล้วก็ยังมีบางพวกที่ไม่มีถิ่นอะไรของตัวเองอย่างเด่นชัดแล้วก็ทำงานเป็นลูกน้องเขาก็เลยเรียกว่าพวกสูตรก็เกิดวรรณะขึ้นมาเกิดวรรณะต่างๆขึ้นมาบางพวกก็เห็นว่าวรรณะทั้งสี่นั่นน่ะมันก็มีขนบธรรมเนียมอะไรของตัวเองก็เห็นว่ามันก็อย่างนั้นแหละมันวนเวียนก็เลยคิดว่าเอาละเราทิ้งขนบธรรมเนียมของตัวเองไปแล้วก็ออกไปออกบวชซะก็กลายเป็นพวกสมณะขึ้นมาก็เลยมีคนครบในโลกนี้มีทั้งพวกนักปกครองพวกนักวิชาการความรู้มีพวกนักธุรกิจทำมาหากินมีพวกทำงานใช้แรงงานเป็นลูกน้องเขาแล้วก็มีทั้งพวกนักบวชครบถ้วนทีเดียวนะอันนี้ก็พูดให้ฟังไล่มาเรื่อยส่วนในยุคพวกเราก็คงจะมีครบแล้วก็บาปอกุศลต่างๆคงจะมีมากมายแต่ว่าอันนี้พูดถึงวิวัฒนาการการเป็นไปเป็นมาว่ามันค่อยๆมาตามลำดับนะฮะอย่างนี้ทำนองนี้อันนี้ท่านไหนอยากอ่านก็ไปอ่านในอักขัญญสูตรนะผมพูดให้ฟังแบบย่อๆที่พูดให้ฟังแบบย่อๆเนี่ยต้องการแค่สรุปว่าตกลงแล้วโอปปาติกสัตว์นั้นมีอยู่จริงนั่นแหละนะแถมเป็นบรรพบุรุษของพวกเราด้วยอย่างนี้นะครับนะก็ถ้าโลกใบนี้แตกอีกทีนึงแล้วก็ขึ้นมาใหม่พวกนั้นก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์ยุคต้นกลับใหม่ก็จะเป็นโอปปาติกะเหมือนเดิมแต่ยุคนี้รู้สึกว่าจะเป็นมนุษย์ที่เกิดในท้องแม่ครองโลกไปแล้วเปลี่ยนไปหมดแล้วนะพวกเราก็เลยเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่ไปอาจจะไม่รู้จักต้นตอเรื่องราวความเป็นมานะฉะนั้นถ้าพูดตามวิวัฒนาการอย่างนี้ก็คือว่าถ้าวิวัฒนาการทั้งด้านวัตถุด้านกายภาพก็คือโลกของเรานี้แต่เดิมมันก็เป็นที่ว่างๆแล้วมันก็ก่อกำเนิดมาเริ่มแรกก็มีแต่น้ำแล้วก็มีลมห้อมอยู่มีอากาศห้อมล้อมต่อมาก็มีดินโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาเป็นหย่อมที่นั่นบ้างที่นี่บ้างเป็นเกาะเล็กเกาะน้อยขยายโตขึ้นแล้วก็มีอาหารต้นไม้ใบหญ้าต่างๆจนครบถ้วนเราจึงไม่ต้องไปคิดมากว่าทำไมต้นมะพร้าวเป็นต้นมะพร้าวเพราะว่ามันก็เปลี่ยนแปลงมาจากธาตุต่างๆนะก็เปลี่ยนแปลงมาจากธาตุน้ำธาตุดินธาตุไฟธาตุลมแล้วก็เปลี่ยนเป็นอาหารอย่างนั้นอย่างนี้เปลี่ยนต้นนั้นต้นนี้นะถ้าจะคิดมากก็จะงงนะอย่างที่ผมว่าแม้แต่ร่างกายของเราเนี่ยเป็นเส้นผมเส้นผมนี่มาได้ยังไงเนี่ยมันงอกออกมาอย่างนี้นะก็มาจากธาตุพ่อแม่ใส่อาหารลงไปย่อยแล้วเอ๊ะมันทำปฏิกิริยาไงจึงเป็นเส้นผมออกมาได้อย่างนี้ก็อย่าไปคิดมากอย่างนั้นเลยเดี๋ยวจะเป็นบ้าไปซะก่อนนะก็เหมือนกับโลกใบใหญ่ใบนี้ก็มีดินน้ำไฟลมเอามาผสมกันก็เป็นต้นไม้ชนิดนั้นต้นไม้ชนิดนี้ออกดอกออกผลทำไมดอกนี้จึงสีนั้นดอกนั้นจึงสีนี้ก็ไม่ต้องไปคิดมากนะทำไมเส้นผมจึงเป็นสีดำซะล่ะทำไมอายุเยอะขึ้นทำไมมันจึงขาวล่ะนะอันนี้เราไม่ค่อยงงเพราะว่ามันงงจนชินแล้วนะมันชินเลยฉะนั้นบางอันเนี่ยที่เราดูเหมือนชินแต่จริงๆเราก็ไม่รู้เรื่องของมันเหมือนกันแหละคืองงจนชินแล้วไม่รู้จนเหมือนรู้ไปแล้วนะทำนองนี้นะครับนะแขนขาของพวกเรามายังไงอะไรยังไงก็มาจากตั้งแต่รูปละเอียดจนกระทั่งหยาบจนถึงทุกวันนี้ว่าไปแล้วก็มาจากอาหารนั่นเองนะครับทำนองนี้อันนี้เป็นวิวัฒนาการทางด้านกายภาพส่วนทางด้านจิตใจต่างๆก็นู่นมาตั้งแต่ไม่มีกิเลสนักไม่มีเพศนะไล่มาเรื่อยๆจนกระทั่งมีราคะกันขึ้นมีเพศแล้วก็มีเพศสัมพันธ์มีครอบครัวมีนู่นมีนี่มีการปักปันเขตแดนกันอะไรกันไล่มาจนกระทั่งมีการปกครองต่างๆมีกฎหมายนั่นกฎหมายนี่เยอะแยะมากมายตามมาจนมาถึงยุคพวกเรานี้แหละอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ พูดเป็นเรื่องราวออกมานะแต่จริงๆก็ยกมาเพื่อจะให้เห็นว่าแม้พวกมนุษย์เราจริงๆแล้วยุคต้นกับจริงๆก็เป็นโอปปาติกะแม้ยุคนี้ก็ยังมีมนุษย์โอปปาติกะมาบ้างแต่ไม่ทราบว่าเป็นใครก็แล้วแต่นะและมนุษย์ที่เป็นกำเนิดสังเสทชะเนี่ยในยุคพุทธกาลเนี่ยท่านก็มีชื่อไว้หลายคนเหมือนกันนะอย่างนางอัมพปาลีอย่างเงี้ยโอปปาติกะกับสังเสทชะเนี่ยจะไม่เหมือนกันโอปปาติกะเนี่ยเกิดเป็นตัวทันทีไม่ต้องมีวิวัฒนาการต่อไปแล้วนะส่วนสังเสทชะนี่เกิดมาเป็นตัวเหมือนกันแต่ว่าเกิดมาแล้วตัวเล็กก่อนไม่ได้อยู่ในท้องแม่เกิดมาตัวเล็กก่อนเช่นเด็กหลอดแก้วเป็นต้นเกิดมาตัวเล็กก่อนแล้วค่อยๆวิวัฒนาการถ้าเป็นโอปปาติกะเกิดมาจะโตทันทีต่างกันอย่างนี้ถ้าเกิดในเท่าใครเช่นนางอัมพปาลีก็เกิดที่เท่าใครของต้นมะม่วงเกิดมาก็เป็นเด็กเล็กๆคนหนึ่งพอเด็กเล็กๆคนหนึ่งเขาเห็นคนชาวมนุษย์เขาเห็นเขานึกว่าเหมือนยุคนี้ที่คนเอาไปทิ้งขยะเขานึกว่าอีมีคนเอาเด็กมาทิ้งเขาก็เลยเก็บไปเลี้ยงพอเก็บไปเลี้ยงก็โตขึ้นเป็นหญิงสาวสวยงามมีชื่อเสียงในเมืองเวสาลีนะแล้วก็ยังถวายสวนมะม่วงแก่พระพุทธเจ้าด้วยก็มีเรื่องเกี่ยวข้องกันอันนี้นะแต่ว่ามีจำนวนน้อยทีนี้ที่เราทราบอย่างนี้ก็เพราะว่ามีเขียนไว้เฉยๆในยุคนี้ไม่มีใครชี้ใครก็เลยไม่รู้ใครเป็นใครอย่างเงี้ยทำตรงนี้นะครับแต่พวกเราโดยส่วนใหญ่ก็เกิดในครรภ์กันก็คงเป็นประมาณนี้ส่วนใหญ่ก็คงเกิดในครรภ์ส่วนที่เกิดโอปปาติกะสังเสทชะก็คงมีจำนวนน้อยอย่างนี้นะครับนะทีนี้โอปปาติกะถ้าเกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นรูปละเอียดทีนี้ตาของพวกเราที่เกิดเป็นมนุษย์ธรรมดาเนี่ยมันเป็นตาที่เกิดจากรูปหยาบจึงมองไม่ค่อยเห็นและมองเห็นก็ลำบากมากก็เลยบางคนอาจจะไม่เชื่ออาจจะหลงผิดได้พระพุทธองค์ก็เลยแสดงไว้ในเกี่ยวกับสัมมาทิฏฐิระดับโลกโลกเป็น1ใน10ข้อเป็นข้อที่9ว่าโอปปาติกะสัตว์มีอยู่จริงนะท่านทั้งหลายก็คงเชื่ออยู่แล้วหรือบางท่านยังไม่เชื่อก็อย่าลืมไปศึกษาเพิ่มเติมจะได้เห็นถูกต้องนะพวกสัตว์นรกพวกเปรตพวกเทวดาพวกพรหมอย่างเนี้ยพวกนี้ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นโอปปาติกะส่วนสัตว์เนี่ยก็ยังมีโอปปาติกะนะที่เป็นสัตว์นะอย่างนี้สัตว์ก็มีหลายกำเนิดมนุษย์เราก็มีหลายกำเนิดนะครับแต่โดยส่วนใหญ่ที่เราเห็นกันนะก็สัตว์ก็มีทั้งเกิดในครรภ์ทั้งเกิดในไข่อันนี้ที่เห็นแบบตาเราเห็นนะสัตว์บางชนิดตาเราไม่เห็นนะบางชนิดนะอย่างนี้นะครับโดยเฉพาะสัตว์ที่เมืองไทยเราเอามาเป็นประเพณีกันอะไรกันเช่นสัตว์หิมพานต์อะไรต่อมีอะไรเป็นต้นพวกนี้ก็เห็นยากเพราะว่าอยู่ที่ภูเขาหิมาลัยภูเขาหิมาลัยก็ใหญ่เหลือเกินคนก็หาไม่ครบถ้วนนะมันก็ลำบากอยู่ต้องให้คนตาทิพย์ต่างๆไปดูให้นะทีนี้คนตาทิพย์ก็ตาทิพย์จำกัดอีกแหละก็เชื่อไม่ค่อยได้ก็ลำบากอยู่สรุปว่าอย่าไปคิดมากเดี๋ยวจะเป็นบ้านั่นแหละอย่างนี้นะครับฉะนั้นวันนี้บรรยายสัมมาทิฏฐิข้อที่9ก็เอาเป็นว่าให้เชื่อว่าหรือให้เห็นถูกต้องว่าโอปปาติกะสัตว์มีอยู่จริงอย่างนี้นะครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วนะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ